habeen wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha julaay ee sanadka 2020 ay tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
todobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee waxaa ka mid ah ciidamada busaano weeraray deegaan lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleysiyada daacish.
daacish baa meesha qolinsaa sheegaya, daacish baa lagu maleynayo sheekadu waxay dabadeedo dagaalkii shareeto baa dhulkii ee adeegyada iyo geli kara isla galayo dagaal baa balowday cir iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cir iyo dhul ah dhul meesha lagu dagaalamayna horey waxa ugu dagaalamay
todobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha shabeellaha hoose.
webiga shabeelle madaab gooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan 1998 badantii dhibaatada ay gaartay. waxaa laga yaabaa webigi inuu samadihii lasoo dhaafay uu katii jiray, laakiin baaxadda fatahaada heerkan ma gaarsanayn.
xubintii amuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idiinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa inoo haya.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaala dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xoogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. haatanba ay ka harsan tahay 100 maalmood ee xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 20-aad, kaasoo oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhiisay ee ku aadan dhaqaalaha. ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in uu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintanna ay ka mid tahay mida ay sameeyeen ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 110 ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuquraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyey xanuunka coronavirus islamarkaana uu weejay dhaqaalaha. war ka soo baxay dalka Shiina ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ay ku ansixinayaan lacag dhan $400 billion oo heshiis dhanka ammaanka iyo weliba dhaqaalaha oo ay wadagalayaan Iran. heshiiskan oo qaar ka mid ah dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu Shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamar iyo weliba istaraatijiyad muhiim ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna dhankiisa xaqiijiyey arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo weliba xoogisdhaafiga sirdoonka, iyadoo sidoo oo kalena la isla dhexmarayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyey saliidda Iran dalkaasi Shiinaha. heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay Shiinuhu qaaday ee ku aadan rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka. madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii militari ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 7 sano koor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sannadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sannadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq. al-Bashiir oo hadda da'diisu ay tahay 76 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sannadkii 1989 ee awoodda kula wareegeen. maxkamadeynta ayaa timi xilli ay dowladda ku meel gaarka ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbedello ujeedadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntiina hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa gaaray heshiis maanta kaasoo ku kacaya $2.5 trillion, kaasoo ay ugu talagaleen samata bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus darti. heshiiskan ayaa yimi kadib wada xaajood qaatay muddo 4 maalmood ah, iyadoo heshiiskan ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah halka kuwo kalena ay isku khilaafeen, waxaana xubnaha midooda Yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo sameynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan. madaxweynaha midooda Philip Charles Michael ayaa ku dhawaaqay soo gabagabeynta wadahadalkan isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray erey ahaa heshiis. Wadamada Midowga Yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 135,000 qof, halka ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain. Waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii walahaa Midowga Yurub. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilowno ee wararka ka imaanaya bariga Puntland ayaa waxay sheegayaan in saaka dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow degmada isku shuban tuulada Timirshe. Wararka aynu ka helayno halkaasi ayaa sidoo kale sheegaya in duqeyn ay dhacday iyadoo dagaalkaasi ka dambeysay. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa hadaba warkan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dagaalkan oo saaka waa barigii ka bilowday agagaarka ceelka il oo qiyaastii 30 kilometir u jira tuulada Timirshe oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari ayaa bilowday kadib markii ciidamada BSF ay weerar ku qaadeen fariisin la sheegay inay deganaayeen ururka Daacish. Mid ka mid ah dadka deegaanka Timirshe oo ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen ayaa VOA u sheegay in weerarkan uu ku bilowday tuqayn dhinaca cirka ah, kadibna ay ciidamo wataa gaadiid dagaal ay weerar ku qaadeen fariisimadaas.
Diyaarad la balowday waa cidiyadu gaadiid dhulkaana waa lahaa oo gaadiid dhulka oo buuraha dhaadheer ka baxaanaan harki jirin oo hadda kolay dhulka adduunka ugu hora haba ilii cameyra oo ceelka inay dushiisa aqaad oo buura dhaalka buurahalkaasaa waa dagaal ka balowday. Daacish baa meesha qolin shaa meesheegaayay Daacish baa lagu maleynayay oo sheeko buuxa. Dabadeedna uu dagaalka kaleetoba dhulkii ee adeegyada iyo geli karin laysla galayo. Dagaal baa balowday cid iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cid iyo dhul ah. Meesha lagu dagaalamayna horey waxa ugu dagaalamay Daacish iyo Al-Shabaab baa ku dagaalantay horey ugu dagaalantay.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayaa goob joogahani sheegay in aan la ogaan karin balse ay maqlayaan dhawaaqa rasaasta oo keli ah.
Arrimo waxa kulay wax ku soo gaaray dadkii rayidka ay meesha degana kulay dadkaasi siyaabo barakaxba ku dhacay oo iyaga hadii waa lagu kala barakaxay dadkaasi laakiin nagu dadkii wax ka gaaray dul dagaal ka dhacay weeye ee dul cidii u dhawaan ka dhumaha oo la fiirin karo ama war xil laga heli karo.
Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay bulshada Soomaaliland abaalmarino kala duwan siinayaan taasi oo ay ku baxayso lacag dhan $600,000 iyadoo sida ay sheegeen ugu talagalay inay ka qayb ka noqoto kobcinta bulshada uu dhaqaalahoodu dhaawacay xanuunka COVID-19 oo xalayna abaalmarin lagu guuleystay oo ka mid ahaa gaari qiimihiisu yahay $200,000. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mas-uuliyiinta shirkadda Somtel ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay iyaga oo sheegay inay ugu talagaleen in maadaama xaalad dhaqaale darro ay dadka ka soo gaadhay in badan oo ka mid ah duruufihii laga dhaxlay xanuunkii COVID-19 ee qaybaha bulshada ee kala duwan saameeyey in si dadban iyo si toosaba ay ugu talagaleen in dadka noloshoodu ay u soo kacdo. Maareeye ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta Somtel, Cabdinaasir Daa'uud Guuleed, ayaa u sheegay VOA cadadka lacagta ay ugu talagaleen in ay ku bixiyaan abaalmarinahan kala duwan ee soconaya muddada 6 bilood.
Waa waqti adag baa lagu jiraa, waa waqti xaalad adag oo coronavirus uu adduunka ku dhacay, adduunka kala xidhmay, ummadii ay ku dhacday dhaqaale xumo ku dhacday, wadankii uu maataqaana shaqadii iyo noloshii dhan isbedeshay. Marka anagu runtii shirkad ahaan waajib baa naga saaran bulshadeeda aan ku shaqeysano iyo macaamiisheeda iyo dadka bulshada aan ku dhex jirno, waxaanu markaa go'aansanay inaanu dadkayaga wax ku celinno. Waad ogeyd waqtigii hore ee corona la bilaabayna waxaan ka qayb qaaday wacyigelintii iyo wixii loo baahnaa, hadday tahay dadka wacyigelintii laga gaarsiinayay, hadday tahay qayb kale kala duwanaa. Iminkana waxaanu damacnay inaanu ku celinno bulshada wax soconaya oo dadka macaamiisheeda barnaamij soconaya oo ilaa 6 bilood soconaya oo u dhigma lacag ku dhow ilaa $600,000 u dhiganta oo alaabo kala duwan ah sida baabuurta cusub ee hadda midkii hore shalay la bixiyey soconaysana ilaa December oo 2 weekba mar la bixin doono gaari cusub, $250,000 bil isbuuc kasta la siin doono hadiidahaas oo gaari doona dadka customer iska ahay Somtel isticmaala oo dhan usbuuca wixii lacag ku shubtay ama idahab isticmaalay ama tarashada sameeyay oo dhan ayay muxuu ahaa in systemku soo xulayaa kadib markaas dib loogu celinayaa. Runtii waxaan uga qayb qaadanaynaa dadka way jilicsan yihiin waqtigan, waxaan rabaa inaanu dadkaas ay hadiyadahaas iyo valuega lacagtaas $600,000 inaan dib ugu celinno oo dadkayga aan dib ugu celinno ay mataqaana ka qayb qaataan, qof walbana uu si nasiib ah oo xaq ah xalaal ah inuu ku xulo haddii ilaahay dhaaf.
Maareeya ku-xigeenka shirkadda Somtel ayaan weydiiyey sida daahfurnaanta abaalmarinahan dadka ku guulaysanaya ay bulshadu u fahmi karto inay si cadaalada u dhacday.
Barnaamijku waxa weeyaan barnaamij waa bakhtiyaana siib, wuxuu u dhigan yahay imika qaabta noolajiya aad ku arkayseen, wuxuu la mid yahay sidii qaabkii hore ee loo samayn jiray matalan bakhtiyaana siibka, inta waraaqo la qoro, la duuduubo, meel lagu rido, hal meel lagu wada rido, la wareejiyo, qof uu soo qabto. Marka qaabkaas oo kale oo technology weeye, marka barnaamijku waxa weeyaan wuxuu soo qabanayaa customer riskii waqtiga activity-ga sameeyay, aan sheegaynay idahab ama isticmaalay ama customer risk lacag ku shubtay ama lacag bay la bixiyay ama waxaas oo dhan sameeyay buu hal meel buu system ku shubayaa. Dabeetana barnaamijkaas waa wareejinaya, waxaa la saabanayaa barnaamijkaas dhowrka milyan ee qof ee customer ee meesha ku jira, marka la taabto uu wareegayaa, wareega uu sameynayo ayuu soo xulayaa in qofkii la doono soo xulaya, qof alla qofkii uu markaa uu nasiibkiisu siiya ama stop leebu ayuu taabanaya. Sida shalay dhacday runtii, hadiidihii ugu waaweynaa dad waxa ku guuleystay qaarkood oo kala duwan oo meelo kala duwan jooga. Nin macalina oo maata macalin madrasada qur-aanka dhiga ayaa wuxuu ku guuleystay baawurkii la bixiyey oo $20,000. Runtii cid oo hilma jirto nasiibkiisa usoo saaray. waxa weeyaan qofkaasi waad ogeyn, waad garan kartaa khadarow inta muddada ay xidhnaa madrasadu xidhnaa iyo goobi waxbarashadu. Macalinkaasi dad buu biilinayay, reeruhu maataqaana u ahaa u biil usoo saarayay. Maanta markuu helay gaari $20,000, noloshiisi wax weyn ayaa iska bedelaya. Sidoo kale dahabkii waxa heshay gabadh iyaduna dadka danyarta ah oo iyadoo gurigeeda iska sido shaqadeeda iska wadata, ayuu nasiibku siiyey dahabkaas, dahabka dhan ee maatqaana qiimaha fiican taaga runtii. Iyadana waxa laga yaabaa noloshooda wax ka bedelay. Hadiyadaha kale oo dhanna runtii saas ay ahaayeen, oo qaar dhammaantood waxay ahaayeen hadiyada aada wala qaaliya. Qofkaasi markuu u bedelo ama ha iibsado ama noloshiisa u isticmaalay, noloshiisa wax badan badan bay ka bedelaysaa. Waana qaabka daahfurnaanta ah ee dadkaas maatqaana kala duwan ee meelaha kala duwan jooga ee kastamarka ah soo uu soo xulayo systemku si hufan oo xalaal u soo xulo.
Abaalmarinaha ay bixisay shirkadda Somtel ee lagu guuleystay oo ahaa kuwa tiro badan ayaa taa ugu qaalisan ama ugu baaxadda weyni waxay ahayd baabuur $20,000 oo nooca Hyundai-ga ee cusub, waxaana ninka ku guuleystay oo macalin ka ah madrasad qur-aan oo ku taala magaalada Hargeysa aan kula xiriiray khadka telefoonka, waxaan ugu horeyn weydiiyey dareenkiisa.
ayaa ka lamaran badan soo garaacana waan yaabay xasuusan xalada hadii saabu meel kadib waxaan arkay adana muxuu ahaa lambar soo garaacay waan ka qabtay wuxuu yiri wuxuu xasan jaama sooma aan ku lahaa wuxuu yiri adana waxaad ku guuleysatay gaaligii hoyanda ahaa waana been maasa mooday waxaan ku ruwaada saas aan ku jaraafaa.
goor maad rumaysatay inaad kiriyo weyn hadiyadda heshay?
Markii dambe marka ninka la hadlay jabdacdi haddana maasejid iyo koolkii ay u batay kadib waxaan tagnay muxuu ahaa halkan gaariga lagu bixinayo waxaa muxuu ahaa garoonkan timaado kaasaan habeen caadi xaqiisaba inay arrinta run tahay ilaa hadda xataa telefoonka iyo imika mashquulka imu ku jiraa ilaa sidii shalan buu dhacayayo deedada aanan garanayo garanayo way soo garaacayaan way hambalyeynayaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen dhisme xalay soo dumay oo ku yaalla degmada Xamarweyne. Hal qof oo meed ah ayaa maanta laga soo hoos bixiyey dhismahaasi burburkiisa, waxaana la badbaadiyey dadka intooda badan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warka nooga soo diray Muqdisho.
waxa uu ahaa dhisme qadiimi ah oo ka mid a guryaha ku yaalla degmada Xamarweyne, wuxuu ka koobnaa 3 dabaq, wuxuuna ku soo dumay dadkii deegaansanayay. Inta badan waa lasoo badbaadiyey dadka deganaa guriga marka laga reebo hal qof oo saaka meydkiisa halkaasi laga helay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, maamulka degmada Xamarweyne, dadka deegaanka ayaana xale waqti badan geliyey sidii guud ahaan dadka looga soo samatay bixin lahaa dhismayaasha hoostooda ku jiray. Guddoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa u sheegay VOA in gurmad dheer kadib lagu guuleystay dhammaan dadkii laga soo badbaadiyey dhismaha ku goodoosanaa marka laga reebo hal qof oo meydkiisa mar dambe la helay.
xali abaarihii markii ahayd salaada cisho markii laga baxay kadib halkan waxaa ka dhacday dhismo saddex daba ka kooban ama trebiana ah ayaa soo duntay waxayna ka mid ahayd dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada xamarweyne ku yaalay dhismahaasina waxaa dumitaankaasna u keenay sidaa anaga aan aaminsannahay roobkii faraha badnaa ee da-ay waa gurigii ayaa dhuuqay marka wuxuu sababay dhowr roob fara badanaa ku da-ay asagoo qadiimi ahna wuxuu sameeyey marka roobkii uu ceshtay kadibna wuxuu sababay in dabaqyadii ay wada dumeen saddexdaba waa wada dumeen dadka hadda ilaa hadda aan hayno saaka u jeedo oo aan xaqiijinayna cagafta ay ka shaqaynayso waxaan tirakoob ku haynaa ilaa iyo toban iyo lix qof inaa meeshaasi aan ka badbaadinay dadka qaarna waa dhaawac fudud hal qof markii laga reebo oo xoogaa dhaawaciisa aan u aragnay asigaa gudaha aan ka soo bixinay inta kale laakiin dhaawacooda aad u fiican yahay dad socon kara dhaawacooda ku socday ahayeen
mid ka mida dadka guriga deganaa laakiin kasoo baxa koor intuusan dhismuhu dumin ayaa la hadashay v o a iyadoo xustay in qof banaanka jooga u sheegay inay dareensan yihiin dhismaha inuu dumi rabo sidaas inay kaga soo baxday guriga koor intuusan dumin
dhinac iska fiirsaha yar walaalka oo abtigee dhalay ay wacay mar inuu yiri sarta ka bax uu yiri caray keenta dhagaxay keente kagag isla markii in shareed iyo waxataa masoo qaadan nuko qaabanaa soo badaroor guri hoosaan imaanay gurigii hoos annagoo galoono madax aan geliyoon waa timid adii dad qaarkiis waa dhaheen gurigan waa dumooya maa ka baxdiin waa dhaheen annagan waxa waaye hanti oon beriga isku fureedsana ma haysanin guri kalean ijaarayeynaa ma dhihi karin gurigaanaan wax ku leenahay dhexitooyo ilmihiiga aabbahoodaa leh
degmada xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka faca weyn ee dhaca gobolka banaadir gaar ahaan dhanka xeebta waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo muddo dheer dhisnaa waana sababta dadka rugcadaaga u sheegayaan hadda inay jirto sababo keeni kara in dhismayaashaasi ay burburaan maadaama aysan helin dayactir muddo dheer abdulqaadir okey v o a muqdisho
khasaaraha daadadka ah ay geysanayaan hantida sida beeraha iyo guryaha ayaa weli sii kordhaysa deegaano ku yaala gobolka shabeellada hoose waxaana weli kor u sii kacaya heerka biyaha mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay gurmad deg deg ah in loo fidiyo dadka ay saameeyeen daadadkaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
xaafado horleh ayuu ku soo fatahay webiga shabeelle ee mara degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay ku soo warramayaan in biyo xawli ku socdo ay soo galeen ilaa afar xaafadood oo degmada afgooye ka mid ah kuwaasi oo dadkii deganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan yuusuf cabduqaadir kuulow oo ka mid ah dadka degan degmada afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya kuwaasi oo saacad walba galaya buu yidhi xaafado cusub
kulli walaa masiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa لما دوما ونراء وهاي عفدي نواته وجرته الحمد لله يقول ايش يا الماتو لكن
مركة حلقا او كلم حكا ان هو بيقى فتهاد وصوصا ما دام الرب بدن
وصوصا معنا وقت جان معنا وحالة دعا حلقا حلقا دم الهواية وبيقى معنا وقت اوصو برسنا حتى الوقت الدمدوية يقول بعد شيء له يقول بعد حتى قوان جي او جولة وكسوفتا عليها لكن حتى بلدوين هدو على شيء ينسو برده فيه
نبدون محمد حسن مهدي أمريكو أو يسوون كمدة وحجرت كدقمة أفجوية أياشة جاي بركة حقله إنه قبل لو دقمة أفجوية تاسي أو كذا لطيب ويرف تهدو وحلي عن سمينة يوبيك شبع لا
مرض بنا إن خبط لكن كل ما أنتك بعده أمس أو آتي آخر دير أو إلا هذا بيا وخبل أنا هاي مال عن جاري جرين يا إلا هذا عند السودان ولا نمشي إذا تبغى يا كدير تبي جانك wuxuu isagoo ku fataay oo maanta oo ila hadan u socdo hadana waxaan oo si dheer roobkan oo maalinba aan ka joogtay dhaqiiqda buu soo daayo ee dadkii magaalada dhan damalay dagaxtuur caafada cusub anti afduuq caafatan digaas aan khaafay baa buur tamaa walaa kala qaa
waa gartamadka khasaaraha hadda fataada ay geysanayeen tan leedta
wallahi aad ay u baahra weynta ay guriyaal badan oo guri dib loogu laabanayo maanta oo raja badan laga yeelanay malaha muddo afar bilood oo biyan hadda ka maqnaay marka labaad oo hadda ku soo laabtay way wax oo hadda dhamac laga leeyahay ma jiro dadkan aaday u dhibaateysan yihiin ilaah baa dhibaatooyinka dhici karo
dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay sheegeen in wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii la soo dhaafay. Ahmed Cali Nuur oo loo yaqaan AC oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadda degmada Afgooye ayaa VOA u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan isla markaana jooga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir.
Wabiga Shabeelle degmada Afgooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan iyo 1998 derbi badantii dhibaatada ay gaartay. Waxaa laga yaabaa wabiga inuu sanadihii lasoo dhaafay uu katii jiray laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha ay u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilow tuulooyinka Afgooye waa magaalo ama degmo tuulooyinkeeda aad u badan ilaa 300 ka badan tuulo leh. Marka laga imaado Jambaluul iyo Balow iyo Afgooye magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha ay tira iyo maxay ahayto Daahisooy suuq yarihii oo gabi ahaan baaba'ay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee Kuweytka iyo iskoolaadkii ku heerarsan iskoolka Kuweytka oo hadda Alqaasim la dhahay intaba biyaha qaadeen oo looma dhabaan karo sidaas la mid ah xaafadaha Qaqayle oo gudaha sii gaaray Dalcada Baalguri maxay ahayto xaafadda Damaley intaba waa laga qaxay ilaa 9 xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee 4 ama 3 ee degmada Afgooye oo 12 Oktoobar ee dhagaxtuur u kala kabsamaan. Gabi ahaanba xaafadaha ku tareereysa waa laga qaxay. Waxaa jiray isku socodkii ama isku goosidii labada dhinac ee Afgooye iyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maray ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqeynayo isagana guud ahaan qeybtii wabiga xigtaydan biyo soo galeen. Marka waxaa dareemaysaa isku socodkii wuu baabaay dadkii qoysaskii wili barakacii uu jira biyihii maalinba maalinta ka dambeysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahaa fataadii ugu weyneyd oo xaafado cusub.
Xildhibaanada dowladda federaalka ee deegaan doorashadooda yahay degmada Afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaaddaasi ka dhashay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdulaahi Cali Afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada Afgooye kuwaasi u baahan buu yiri gurmad degdeg ah.
Degmada Afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta wabiga banaanka soo baxay ilaa 1500 qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan. Marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo aadeen waa 1500 qoys hadda intaan xubno. Runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda war gaarsiinay hay-adda gargaarka waa la hadana wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay. Marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kanaacadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la-aan hayso cunta aan haysanin annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha caalamka u sheegnay. Marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah.
Xildhibaan Cali Afgooye wuxuu kaloo cadeeyey haddii aan si wadajir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda Afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto. Fatahaaddan uu sameynayo wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee Afgooye soo marta muddo ka badan 20 sano. Degmada Afgooye oo u dhexmara wabiga Shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo wabiga waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa maanta waxa ay warbixin soo saartay ku saabsan xaalad nololeedka dadka barakacayaasha. Amnesty ayaa sheegtay in colaadda abaaro daadad iyo sidoo kale ayixii ku habsaday meelo badan oo waddanka ka mid ah ay weli salkicinayaan dad badan oo Soomaaliyeed. هدبا هو ورك أمنستي وحينو سوكوبية عبد الحكيم محمود شروع
وربحينتا يالوشا جين دقال دا ان شوكسيقى لحين أباري فتاهادا صنو نقضا إيا يحدران أوصو ويرل مدشن يلاباتان سنة عيداد بضان أوصو ماليا كو قسبين إني قريهو دا كعرران isla markaana ay taasi u horseeday in ay isku bataan oo ay korodho halista xanuunka COVID-19 ee dadka dalka gudhiisa ku barakacay. Waxa kale oo warbixinta lagu xusay in 19kii bishan July la xaqiijiyay 3,119 qof oo ku dhacay xanuunka COVID-19, kuwaas oo kala badh dadkaasi ay joogaan gobolka Banaadir sida ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadku. Gobolkan oo Muqdishona ay ku taallo ayaa sida la sheegay ay ku sugan yihiin ilaa 500 oo qof oo dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo ku kala daadsan ilaa 700 oo deegaan, iyagoo oo la hirdamaya barakaco ganne iyo weliba shaqo la'aan iyo adeeg caafimaad oo aan ku filayn xilli waajahaya xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Mar laga hadlaya dhinaca adeega caafimaadka ayaa warbixinta lagu xusay in dadkii la wareystay ay sheegeen in helitaanka adeega caafimaadku xadidan yahay, islamarkaana aanu xeryaan ay ku sugan yihiin dadkan dalka gudihiisa ku barakacay aanu ka jirin agab caafimaad oo lagu baaro xanuunka COVID-19. Mar xagga nolosha laga hadlayay ayaa sidoo kale lagu xusay in dad badan oo ah barakacayaashan oo la mid ah dadka saboolka ah ee Muqdisho ku sugan uu dakhli ka soo gelaya shaqo dadban, hase yeeshee tallaabooyin ku aadan xanuunka COVID-19 ay kordhiyeen shaqo la'aantooda islamarkaana aanay awoodin inay helaan adeega aasaasiga ah sida inay iibsadaan biyo. Haweeney lagu magacaabo Faadimo Bashiir oo ka mid ah dadkan islamarkaana haysata 8 caruur ah ayaa sheegtay in ay nolosha kale soo bixi jirtay inay magaalada Muqdisho dadka dharka uu soo maydho, hase yeeshee tan iyo markii bilaabmay xanuunka COVID-19 ay dadku ka cabsanayaan, islamarkaana aanay u ogolaanaynin inay guryahooda galaan. Haatana ay tahay inay lacag amaato si ay u iibsato biyo iyo weliba cunto. Xilli ay buuxaana meelaha barakacayaashu ayaa sidoo kale la sheegay in qoysas badan oo soo barakacay ay ku qasban yihiin inay meelo ka yegleeshaan dhul ay dadgaar u leeyihiin, kuwaasoo iyagana si joogta ah loogu qasbo inay ka barakacaan. Waxaana sida ay warbixinta lagu xusay laba ka mid ah hoggaanka xerada kaxdo ay sheegeen in 222 qoys oo deganaa dhul gaar loo leeyahay lagu qasbay inay ka barakacaan cooshadahoogii ay deganaayeen bishii Abriil ee sanadkan.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warkaasi noo soo koobay.
Gordon waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban amuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
musharax madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaal dhanka dhaqaalaha oo diirada ku saarayo dadka xoogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. Waa tanba ay ka harsan tahay 100 maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 20-aad, kaasoo oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhisi ee ku aadan dhaqaalaha. Ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in uu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintana ay ka mid tahay mida ay sameeyeen ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 110 ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuqraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyay xanuunka coronavirus isla markaana uu weejahay dhaqaalaha. madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afkambigii military ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 30 sano ka hor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sanadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq. Albashiir oo hadda da'diisu ay tahay 17 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afkambigii military ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 1989-kii ay awoodda kula wareegeen. maxkamadeynta ayaa timi xilli ay dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbedello ujeedadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntii hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa gaari heshiis maanta kaasoo ku kacay $2.2 trillion, kaasoo ay ugu talagaleen samada bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus. Heshiiskan ayaa yimi kadib wadaxaajood qaatay muddo 4 maalmood, iyadoo heshiiskan ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah, halka kuwa kalena ay isku khilaafeen, waxaana xubnaha midowga Yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo sameynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan. Madaxweynaha midowga Yurub Charles Michel ayaa ku dhawaaqay soo gabagabaynta wadahadalkan isagoo bartiisa Twitterka kusoo qoray erey ahaa heshiis. Wadamada midowga Yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 135,000 qof, haba ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain, waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii ulahaa midowga Yurub. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Kusoo dhawaada iminkana xubintii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Iyadoo sanad dugsiyeedka dalka Mareykanka ee 2020-2021 ay muddo bil ku simani ka dhiman tahay, ayaa waxaa sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dilayo xanuunka COVID-19. Arintan ayaa hay-adaha waxbarashada meel adag dhigtay, waxaa dood adagi ka taagan tahay hannaankii ardayda wax loo bari lahaa. Haddaba inta aynaan gelin jaamacadaha, balayna horta eegno dugsiyada waxbarashada hoose. Waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo baraka jaamacadda Ohio State, kana mid ah maamulka dugsiga hoose dhexe ee midnimo ee magaalada Columbus ee gobolkaasi. Waxa uu marka hore ka hadlayaa dood ay gudoomiyaha gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ka yeesheen sidii hawsha loo fulin lahaa.
Xaqiiqatan gobolkan sirtaan la socoto waa gobol aad u weyn oo ilaa 2012 iyo 2013 kuna leeyihiin, ilaa iyo waxay leeyihiin over 600 school district bay leeyihiin. Matalan tusaale kaasoo qaado, meesha anaga aan deganahay Soomaalida aad ugu badan tahay Columbus City Schools la yidhaahdo, waxaa aado ilaa iyo 12,000 cunug aado. Marka imagine 600 oo iskuul inta aysan imagine tirabanadooda. Marka doodaas dheer kadib sandheero, dadka waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan iskuul waxaa lagu soo gabagabeeyay, ka codsadeen ninkan gudoomiyaha gobolka ah, waxay ka codsadeen runtii in uu siiyo flexibility oo ah ikhtiyaar ama option dadkii la siiyo. Waayo walaal, iskuulada aan kuu sheego 600 iyo ka badan ah iskuul districtiga, dee iskuul baahi goonaya ayuu leeyahay oo dadkii sidii la rabay amarka inta la siiyo isku sii waxuu fulan karayaa. Marka waxaan leeyahay qofba saa garanaya baahida cidda u adeega ee sada duruufooda garanayo, waxaana siista waxa loo yaqaana flexibility oo ah ikhtiyaar iyo option. Marka nin aad u fiican buu ahaa runtii, arintan wuxuu siiyey uga tegay isaga wuxuu la yimaado un waxaan loo yaqaana guideline iskuul, aniga iskuulba waxaan ka doonayaa si ilmihii ay safety wax ku helaan xaggii caafimaadkoodii waxoodii waxaan baan doonayaa. Laakiin sida furaysiin iyo qaabka loo furayo, wuxuu yiri waxaan arrinta uga tegayaa iskuulada localka iyagu ayaga dadka u adeegaan garanaya arrinta uga tegaya si
wadayaan. Waan gartay. Marka maxaa go-aan lagu gaaray kulankii gudoomiyaha gudoonada waxbarashada, wasaaradda caafimaadka ama dhakhaatiirtii, maxaa sida ugu wanaagsan inay tahay isla gartay?
Runtii qolinka wasaaradda caafimaadka iyagu ra'yi aad u qurux badan bay lahaayeen oo waxay mar walba ka doodayeen sad la socoto ilmaha guryaha lagu hayay. Waalidiin badan arrinta aad bay uga caabanayeen. Marka xanuunkan hadda waddanka yimida ku dhacay COVID-19 ka sakow caruurtii iyo dadkii guryaha ku celiyay, haddana mashaakil nafsiya fara badan baa jiray, aad u fara badan. Marka takhaatiirta iyagu waxay ku doodayeen mar walba in iskuulada dib loo soo celiyo ilmaha u fiicanta, waxay ku doodayeen waxay lahaa ilmaha ummadda iskuulka uguma andirno oqura inay bartaan xisaab iyo magaraasa English iyo mawaadi kale caadiga cilmiga ahaa, walaakin masha waxay ka bartaan oo maata loogu diraa inay ilmihii ku bartaan waxa loo yaqaana social skills-ka, waxa loo yaqaana emotions-ka iyo mataqaata problem solving-ka. Ee un qofkii xataa iskuulka aan u aadno qura xisaab bas aan u aadin iyo waxbarasho u aadin arrimo kale ka baranayo
xirfadii kale nolosha iyo
nolosha waagaa ay arrinta ahayd tina waa lagu guuleystay. Marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa marka waxaa ka mid ah mar haddiiba gudoomiyihii gobolka isagu uu la yimid guideline-ka uu leeyahay samcor uu yiri, ayaa dadkii hoose ee gudoonadii hoose waxay iskuuladii madaxdoodii ayaa waxaa la yiri adinku baahidiina qofl baada garanaya dee baahidaadii. Marka waxaa dhacday sidan, marka iskuuladii way fara badan yihiin, intaasoo kun oo boqol kun qof meesha aado. Marka soomaalida iskuuladay u badan yihiin matalan oo kalento siyaabo kala duwan baa looga jawaabay. Inagu waxaanaan isulka waxaan hoobinnimo waxaan aad ugu sacyeeyey oo runtii aan aad ugu dadaalayay ilmaha soomaalida sandheero waad ogsoon tahayo markii uu dhacay hadda dhibaatadan dhacday bishii maarj sanadka soo dhaafay isulka waxa kala sanaa bilood waxyaa badan baan ka baranay. Waxaan ka baranay waalidiinteena afka aad uma yaqaanaan, technologiga aad uma yaqaanaan, ilmihiina waxaan wax ku cusbaa maba jirin, qaarna maba haysanin access ma hayaan computer as malayba iyo maxaa magaca internet. Dhibaatooyin badan baa markana soo gaaray. Waxaan ku doodayna markii inagu waxaan nahay dadka demokraasi loo yaqaano people of color ama hadda soo galo qaxootiga oo maartay dhibkooda badan yahay, marka waxaan ku doodayna anagu waxaan kama bixi karno oo dan badan mahayga uguma jirta hadda xilligan la joogo. Waxaan rabnaa iskuulka ilmihii in intii la awoodi karay ay yimaadaan aldiis laga dhiga 5 days a week laga dhiga laki saacadihii la yareeyo oo cunugii maadaama aanu jikadii aadi karno cunto kusoo cuni karin banaankii aadi karaynin oo inta uu fadhiyo oo qalab sare wejigiisi iyo maarta wixii maarta lagu xidhayo in maxaa magacaadii mawaada asaasiga la siiyo laakiin waqtigii lasoo gaabiyo 5 days a week ku xiro. Iskuulada qaarna waxay qaateen 2 days online iyo 2 days waxay qaateen inversion bay qaateen. Qaar kaloo ayagu lacagle waxay qaateen 3 days ay qaateen online iyo 2 malmood waxay qaateen
iskuulka la imaanayo.
Marka baahidu marka way ballaaran tahay, marnaba ma jiro ilaa iyo hadda lama hayo iskuul yiri 5 maalin balmaha u diraya. Haddii uu jirana saacadaha lasoo gaabinaya, laakiin waxay u badan yihiin badankooda optionkiiba ikhtiyaar baa la waxay ilmihiin in loo arkay inay iskuulka yimaadaan physically oo ay macalinkii ardaydii la tacaamulaan 2 maalin qaarna 3 maalin bay qaateen, qaarna waxay qaateen 5 maalin bay qaateen saacadaha lasoo yiray. Marka siyaabo fara badan ayaa loo accommodate gareeyay ardaydii maasha allah arrin aad u fiican buu waxaydan faraxnay ahayd welina arrimay daal kuu socdaan, laakiin waxaad ogaataa sandheero waxaad ogaataa waxa hadda aan ka hadlaynaa ma garanaysaa waa un ra'yi iminka gobolka uu kusoo badanay cudurkii. Marka ishaan ku haynaa si gooni ah ayaan ugu haynaa ilaa iyo talo waxa dhici doono bisha September bilowgeeda ama dhamaadka bisha August iskuulada furi doono ayaan isha ku haynaa waxa dhici doono insha allah isagoo isha ku haynaa.
Jaamacadaha ayaa iyaguna qaatay hanaan u eg ka dugsiyada waxbarashada hoose. Waa kan Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo wax ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota.
Marka hore waa mahadsan tahay jaamacadahan hadda Mareykanka waxay isugu jiraan 2 qaybood ayay u kala baxeen. Marka waa kuwa macnaha go-aansaday sida ay koorsooyinka ay ku bixin lahaayeen marka la gaaro bishan August semesterka bilaabanayo oo gaaraya ilaa iyo December, iyo maxaa la dhahay kuwa aan weli go-aansanin qaabkii ay ku bixin lahaayeen. Marka labadaas ay u kala baxeen. Markaan hoos sii bilo marka oo aan eegno kuwa go-aansaday qaabka semesterkan deerta ama boolka bilaabanaya koorsooyinka bixinaya, waxaan eegay daraasaad ku saabsan 1000 colleges iyo jaamacadood oo ku yaala Mareykanka oo maalmo ka hor la sameeyey, iyadoo la eegayo qaabka koorsooyinka ay ku bixin doonaan semesterka Augustiga bilaabanayo. Daraasadaas waxay sheegaysaa 65% galaasyada waxaa lagu bixin doonaa campuska lagu bixin doonaa ama jaamacadda ayaa lagu bixin doonaa, 4% waxay ardada galaasyada ku qaadan doonaan qaab online ah iyo qaab oo macnaha kaas ay maanayaan. 8% waxay ku qaadan doonaan online. Markaad intid tirada percentage-ka ama boqoleyda online-ka waa yartahay. 8% online ay lagu bixin doonaa koorsooyinka, halka 65% koorsooyinka lagu bixin doono in class ama in person waxay dhahaan.
Waan gartay. Waxaa la sheegay in ardayda maadooyinka cilmiga ah dhiganaya sida caafimaadka iyo kuwaas inaan looga maarmayn in shaybaadhka ay yimaadaan oo ay si tijaabooyinkii u sameeyaan loogu talagalay, halka ardayda kale dhinaca theory-ga ama nadariga ah iyagu ay online ku qaadan karaan. Haddii bal tusaale ahaan adiga maadada aad digtid aad noo sheegtid iyo sida ardaydaadu ay u ekaanayaan marka la gaaro xilli ama sana dugsiyad kusoo socda.
Aniga maadooyinka aan dhigo waa maadooyin la xiriira computer science ama IT la xiriira weeye, waxaana ka mid ah software design model maada ay dhahaan. Waxaa kaloo aan dhigaa software engineering and capstone. Taas waa guud ahaan waxyaabaha aan semesterkan soo socda aan dhiga doona. Marka maadooyinkayga badanaa maadooyinkayga waxay noqon doonaan online bixin doona. Si taas aan macnaha u sameeyana, waxaan horey uga qeyb qaatay ama aan ka qeyb galay tababar oo iga caawinaysa qaabkii macnaha koorsooyinka online loogu bixin lahaa. Waayo markii qofka ama koorsiga macnaha markii lagu dhigaayo taaska gudihiisa waa ka duwan yahay markii macnaha koorsiga la rabo in lagu dhigo online ama internetkan lagu dhigo, waa wax kala duwan. Waxaa la rabaa online markii laga dhigaayo in la suurageliyo maxaa la dhahay ardadii inay ay doodii ka qeyb qaataan, maxaa la dhahay in macnaha wax la isweydaarsan karo, in ardadii ay macnaha ka qeyb qaadan karaan waxyaabaha learning discussionka iyo doodaha iyo waxyaabaha socda. Marka waxay u baahan tahay in la abuuro online community, waxa lahay bulsho macnaha online in la abuuro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Hannaanka ardayda Maraykanka wax loo barayo iyadoo xanuunka COVID-19 uu aada sare ugu sii kacayo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayaa u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheer ayuu kaasi ahaa.
haatana kusoo dhawaada fiminta dooda gaaban waxaa inala socodsiin doona Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha dib u heshiisiinta iyo weliba arrimaha dhinaca dastuurka ku saabsan ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee ka socda Dhuusamareeb. Xarunta dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug ayaynu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban iyo rajada dadka Soomaalidu ay ka qabaan in heshiis iyo waxyaabo la isku raacsan ay ka soo baxaan kadib khilaaf u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada madaxdeeda oo aan weli la xalinin. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Maxamed Ibraahim Guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin. waan ku dhowahay Yaasiin. horta waxa ka socda magaalada Dhuusamcaayan, caasimadda gobolka Galmudug, Dhuusamareeb, waa arrin wanaagsan oo u baahan bogaadin. mar haddii ay meeshaasi iskugu imaadeen dadkii maaragtay ka talinayay inta badan masiirka ummadda Soomaaliyeed, waxaana rajaynayaa in ay kasoo bixi doonaan arrimo miradhal ah oo anfici doono dhammaan ummadda Soomaaliyeed, guulna inuu kusoo dhamaado ayaan rajaynayaa. waxaa markii arrin geesinimo ah in madaxweynihii iyo xukuumaddiisii ay aqbaleen gogoshii dib mar labaad ay u fidiyeen nimankii diiday inay kasoo qayb galaan gogoshiisii. taasna waxaan isleeyahay waa biseel siyaasadeed oo la gaaray.
markana waa Maxamed Maxamuud Cali Sow.
بسم الله استاذ ياسين هو ما تنتهي وحا وي دوسمريب وحا كسوداهي لما اورن كرو شير او حد امده الصوماليه اي وح وناغا كسغيسو كليا او نيمبا مشروع او سميستاي او ماركتا بير حد ياد ورابسته او ماركاس او كوسو غوي ربته وا ماركات بوقته وا لوو فرحان بوقت او معنيهدونو اي تاي وخي ما دوسمريب كدحا سنهدكان هورانتيسي ayow ninkaas oodaga soo fiirsanayay mashruuca uu sameeyay wax wanaag ah hadda laga sugaayna ma jiraan. waxyaalihii aan soo aragnay oo 4 sano ay joogeen nimankan oo aanan ahayn jajuub ana ka xoog badan waxa tahmale mar qabiil bay ka soo galayaan, mar waxay ka soo galayaan xagga nabadoonnimadii, mar waxay ka soo galayaan maaragtay yani nimankan meesha tagay wax lagu leeshiin karaa ima jiraan waxaan sala yaabana aniga ee maamul goboleedyada intooda xurta inay ka qayb galaan ba ma aheysha maxay yeelay shahaado suurnimo oo xamaash ka socoto
in shirkadkan horta wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo wadanka u baahnaa in shirkadkan uu qabsoomo in marka maadaama xilli xasaasi ah la joogo oo hadii shirkadkan maanta ay wax ka soo bixi waayaan waxa suuragal ah qaranimada Soomaaliya in uu ku imaado dhaawac marka in madaxda meesha fadhido wuxuu ku qasban yahay markastaba inay la imaadaan arin is ogol ah oo mas-uuliyadeeda u qaadaan sidii u samata bixin lahaayeen maanta qaranka ummada Soomaaliyeed ee jilicsan ee uu ku dhibaateysan cudurka COVID-19 abaaro waddanka soo noqnoqday iyo majaaca fara badan oo waddanka ka jirto midda kale haddii aan u soo noqdo arrinta uu taabtay mas-uul soo saaxiibkay waxaa la isdhihi karaa dowladnimada Soomaaliya markii laga soo tago dowladii hore ee gacanka iyo dowladii ka horeeyay intii burburka ahayd dowladii ugu fiicnayd in nimanka kan waxay ilaaliyeen dastuurka waddanka oo qornaa
calaasow maxaad kaga jawaabaysataa waxaan kaga jawaabayaa aniga dowladdan ka hor waddanka Soomaaliya burbur ha ka jiro haysana saxaafad xura waxaan haysana ururo bulsho xura waxaan haysana nabadoonno xura waxaan haysana sheekhyaal xura waxaan haysana dhalinyaro xura maanta dadkii oo dhan wariyaasha xura ma haysano sheekhyaal xura ma haysano nabadoonno xura ma haysano wixii oo dhan waxaa la yiri waxa uu sheegay walaalkay uu leeyahay aluush iyo corruption number 1 ayay nimankan ku aan baxeen iyo dictatorinimo nimanka uu sheegayaana ka fiicnaa 100% walaa aanan ugu taageersanay nimankaas
ee waxa lagu jiraa hadda marxalad kale guura ee waxana isku yimid madaxweynihii ra'iis wasaarihii dawladdii oo dhan isku yimid iyo dawlad goboleedyadii maxaa ku muuqda in lagaga gudbi karo si aan loo noqonin ee dalka Soomaaliya waa tashan waayay loo tariyay
shirkadkan inkastoo aan ka dhici karin oo aanan ogeyn waxa ka soo bixi doono dacil maqab yihiin aan ka sii warami karin laakiin waxa jirta aan saadaalin karno waxa aan saadaalin karno waxa weeye in nimankaas ay gacmaha isqabsadaan is ogol aanay imaaragta qaranka ugu hoggaansamaan
ee calaaso waxa la soo maray 4 sano ku dhawaad oo la isjiidayo markasta oo la gaaro marxaladda kala guurka waxa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed aan la niyad jabinin miyaan marka ku muuqanin in madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta ay soo faristeen in wax ka soo baxayaan waliba wax ee doorashooyinka in wax la isla gaarin
yaasiino waxa weeye madaxweynaha hadii uu soo noqonayo sida runta oo jirta oo waajiyo xaqiiqda hadda ka jirtaahay ninka maanta aanan asagoo bullet proof ugu jira mooyaana inuu ku baaqo one man one vote waa arin xaqiiqda ka fog oo faaxisha ah oo saqiif iyo tii maaragtay waa ugu dambeysa feeg waxa loo yaqaano ay tahay madaxweynuhu hadda waa joorunta oo uu ogaado inay uu isu dhiib waxa ay tahay Cabdiqaasim baan ka soo bilowno ilaa asaga lagu yimaado waxa wuxuu sameeyay lama arag halag burbursanaan hadii la rabo hadii uu aaminsan yahay marka nin dooran doorto xow dhaadeen dadka saxow dambaajiseen wax ka soconaya ma jiraan
waa taayee ugu dambeyntii maxamed ibraahim guuleen maxaa xal u aragtaa in dadka Soomaaliyeed isugu iman karaan oo dowladda iyo khilaafaadku u dhici dowladda loo gudbi karo oo nooc doorasho hadda ninkani wuxuu ku doodaya hal qof iyo hal codba dhici karto
anigu waxaan aaminsanahay doorasho qof iyo cod waa dhici kartaa waxaa tusaale noogu filan masakood waxbarre wasiirka waxbarashada shalay wuxuu daa furay oo uu qabtay imtixaanaadkii qaranka ee dugsiga sare weyna dhacday uu ka dhacay dhammaan goobihii uu ka dhacay oo dhan waxaan aaminsanahay in la geyn karo kuraasta lagana soo dooran karo waddanku waxa weeye maanta waa aamin waddankanaga wadamo ka xunbay waxay ka dhacday doorasho qof iyo cod haddaan tusaale kugu soo qaato Afghanistan iyadoo qarax iyo burbur uu jiro oo iisan sida hadda anaga maamul goboleedyaha noo dhisan oo kuraastii waa la geyn karaa waddankii intiisa badan waa aamin yaa lagu qabtay doorasho ay ka dhacday marka waxa weeye ninka maanta waa la qaban karaa maanta marka ninka ku doodayo ku hayo doorasho qof iyo cod waddanka lagama qaban karo ninkaas wuxuu raadinayaa waxyaabihii shalay lagu soo fasilmay oo ah in odayaal inta la isugu yeero ee soo xulaan qoloyin odayaashi maanta ee dowladda xukuumadii hore dadka doortay ergadii keenay ma intooda badan waxaan ognahay in al-shabaab ay u yeereen la soo handaday hadda hadii maanta ay gacantooda lagu celiyana waxay noo keenin doonaan xubno baarlamaanka oo al-shabaab ah wadanta al-shabaab ka shaqeynaya marka dadayda ma doonina anagu inay dhacdo waxa weeye waxaan rabnaa shacabka inaan awoodi loo dhaweeyo sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay sheegeen shacabku waxaan rabnaa inay maarto qofka ayaga matalayo inay soo doortaan qof laaluush ku imaada iyo lacag iyo oday wuxuu soo qorayna ma doonina wadankan ka gudbay xilli ku meel gaar ahna ma joogno waxaan haysanaa dowlad rasmi ah caalamku waa aqoonsan yahay sharciyadeeda iyo qaanuunkeedana taqaano waxa ay maaragtay qabanayso 2 iyo 2 ugu yihiin
ugu dambeyntii maxamed maxamed calisow hadii aad diidan tahay doorashada hal qof iyo hal cod iyo wada hadalada dawladda iyo dowlad goboleedyadu ay wadaan maxaad aad waxa aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa ummadan waxay leedahay marjiciyad iyo dad looga dambeeyay arimahan hal min iyo hal cod waa laana wada gobolada nabada koonfurta ka nabad badan ayaa sameyn la waxa weeye si ummada ay ku heshiiso anaan ahayn sida hadda nimankan ay ku fikirayaan waxa weeye in la tashado sidii lagu 2016 lagu soo dhiso waan dawladda lagu soo dhiso ayaan anigu taageersana laakiin intii isugu geeyay madaxtooyada agteeda 500 oday ayaa aniga i dooranaysa mid aan weeye mid aan diidanahay waxaan leenaa farmaajo mastigo xasan cali qeyre mastigo Soomaaliya hanoolad
ad ayadu baatay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arimaha dhalinyarada iyo maxamed maxamuud cali sow oo ka faalooda arimaha soomaaliya doodii gaar ah inta ay la joogto intii ma kale wada ku gelin doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid wariyaha VOA da ee Nairobi Yasin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaariyay
dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbaha dhawaan ka soo laabatay ayaa geeska Afrika ka bilaabay dadaalo ay ku soo bandhigayaan aflaan ka tarjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida kuwaasi oo loo silayo habka goobaha aflaanta adduunka oo kale arrintan ayaa sheegeen dhalinyaradu inay ugu galleeyihiin sidii ay u soo saari lahaayeen aflaan ay u dhan yihiin sida kuwa Hollywoodka oo kale oo ay Soomaalidu iyagu soo bandhigayaan Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
dhalinyaradan oo isugu jira kuwa qurbaha dhawaan ka soo laabtay iyo kuwa ku nool geeska Afrika ayaa sheegaya in ujeedada ay ka leeyihiin sameynta aflaantan ay ku howlan yihiin ay ugu gol leeyihiin sidii loo heli lahaa aflaan ka turjumaya sheekooyinka iyo dhaqanka Soomaalida kuwaasoo ay jilayaan soona saarayaan Soomaalida aqoonta iyo xirfada u leh sameynta filimada arintaas oo meesha ka saari karta in dad kale oo ajnabi ah ay soo bandhigaan sheekooyinka Soomaalida Ahmed Farah waxa uu ka mid yahay dhalinyarada qurbaha dib uga soo laabatay ee hadda geeska Afrika ka wada dadaalada soo saarista aflaan tay ahaan la mid ah sida kuwa kale ee caalamka
waxa weeye horta in Soomaalida aan ka xaqab karno midana aha in kaliya ta ajnabi ay sameeyaan film fiican Soomaalida naftigeeda ay sameeyaan karaan film wanaagsan mid kale waxa weeye in annaka hata aan jiilka soo socda wada u furno laakiin waxa soo dhan waxa iimaanayaan hadii aan Soomaalida taageerada aan u baahanahay aan ka helno maxaa yeelay dadkii naga horeeyay xool iyo maal ay galiyeen inay sameeyaan filmo fiican taageerada laakiin la rabay Soomaalida kama isan helin waxay keentay taas in marka ay wixii meel iska dhigaan oo aysan dib ugu noqonin 12 sano kadib annaka hadda isku day aan sameeynaa oo dadka naga galay ay ku tilmaameen qariska tuur waana tahay qariska tuur maxaa yeelay hadii taageerada u baahan Soomaalida ay iimaan weyso waxa dhacaysa annaka naftaga inaan ka seexano taa marka waxay keenaysaa jiirka dhexe ka dambeeya ayakana inay koob ka soo bilaabaan
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo si iskooda isku abaabulay ayaa muddadii burburka kaalin weyn ka soo qaadanayay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen riwaayadaha ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida walow qaar ka mid ah dhalinyaradaasi dadaaladii ay muddada badan soo wadeen ay markii dambe kala kulmeen niyad jab soo wajahay wax soo saarkoodii taasoo sababtay inay istaagaan qaar ka mid ah soo saaristii riwaayadaha ee dhalinyarada Abdi Malik Isaaq 15 sano ka hor ayuu soo saaray riwaayadii la magacbaxday Cali iyo Awrala balse waxa niyad jab weyn oo sababay inay istaagaan howlahoodii dhanka wax soo saarka filimada ay kala kulmeen bulshada Soomaalida oo ay sheegayaan inay ka waayeen taageeradii ay uga baahnaayeen
filmkii Cali Awrala waxa ka soo wareegtay baan u maleynayaa 14-15 sano ka hor baahayd marka maxaa dhig jiray film wuxuu ahaa ruuhaanti qarash badan aan gelinay oo la dhigi karo wixii lacag tayda ahayd oo maartii aan sanado badan meel dhiganay ayaan galiyay marka saasoo tahay markaan soo bandhignay dadkii way ka heleen waxaan geeyay 5 qaaradood aad ayay dadkii u soo dhaweeyeen laakiinse maxaa dhig jiray dadka Soomaalida ma taageeraan maxaa dhig jiray aflaanta wadankooda waxay ka jecel yihiin filmada kale oo maxay ahayd hindiga amerikaanka yaani bulsho ahaan oo dhan waxaa isleedahay waxaan ka faanaa dhaqanka iyaga waxaa la wixii maartay Soomaali ku abtirsanayo kale marka taasna waxay nagu dhalsay niyad jab yaani qarashkii aan gelinay waqtigii aan gelinay 2-3 sano diyaarinay aniga kaliya ma ahayn dad aad u tiro badan
marka markii maxaa dhigi jiray filimkan uu soo bandhignay way ka heleen oo filimku maxaa dhigi jiray sida aan xogta ku helayno laakiinse maxaa dhigi jiray ma aysan support kareen ama maarata taageeradii aan filaynay kamaan helin.
Marka laga hadlayo riwaayadaha iyo aflaanta Soomaalida, waxaa aad loogu xasuustaa golihii murtida iyo madadaalada ee qaranka Soomaaliya, taasoo muddo ku siman 30 sano aan shaqaynin. Abwaan Saciid Nuur Jinni Ishumi, oo hore uga mid ahaan jiray jilayaashii golaha murtida iyo madadaalada ee Soomaaliya, ayaa sheegaya in samaynta aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalidu ay aad muhiim ugu tahay bulshada Soomaalida.
Waxay muhiimad u lahayd filimada ama dhaqanka qaadistiisa. Sidaas waa anaga qarankeenna wuxuu lahay wakaaladda filimada ayaa lehen warfaafinteena. Ma garatay? Golaha murtidana hadda waxay noo ahayd saldhiggii fanka oo kooxaha fanaaniinta qaranka dhan yay wax ku dhigi jireen. Marka annaga riwaayadaan dhigi jirnay, riwaayado yaan dhigi jirno filimada, waxaa marmarko waxaa jira filimo oo yacni sida sayidkii iyo waxaasii filmo laga dhigay waa jiri jirtay, laakiin inta badan filmada aan dhignay waxay ahaayeen riwaayadihii oo yacni golaha murtida yacni ku caan baxay oo saddex bilood la dhigi jiray riwaayada qaarkeed.
Haddaba taageero nooce ah ayay dhallinyaradan ku howlan soo saarista aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida ayay uga baahan yihiin bulshada Soomaalida. Waa kan mar kale Cabdimalik Isaaq.
Waxaa loo baahan yahay haddii aad aragtid wadamada filmada soo saara ma aha waxaa taageera bulshadooda. Tusaale waxaa soo qaadan kartaa Nigeria oo wax badan Cali Cawrla markaan sameyn naga dambeysay xaqiiqdii. Tay ahaana maxaa dhihi jiray berigaas aan isleenahay maaragtay waan ka taya fiicneen. Marka Nigerianka waxaa saboor gareeya ama waxaa taageera bulshadoodii. Anaga Soomaalidana maxaa dhihi jiray bulshadooda ma taageerto. Marka sidoo kale hindida waa saas kale weeye. Marka taasaa waxaan u kalaftay inaan film dhan oo maartay aan ka niyad jabnaba.
Dhallinyarada Soomaalida oo adeegsanaya mihinada kala duwan ayaa sanadihii lasoo dhaafay xoogga saarayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dibudhiska dalka iyo dibudhiska dhanka maskaxda bulshada Soomaalida oo muddo ku siman 30 sano burbursana. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, bal aan ku wada nasanno dhinacii heesaha.
Adeni fiidnimo dhegeystayaal, waa nagaytaasi Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiiyay tan iyo kulanti dambe. Hadda Ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.